Statistika liecina, ka Lietuvas pašvaldību vēlēšanās varētu būt attaisnojies lēmums par iespēju atsevišķi balsot par mēru, jo jau iepriekšējās dienās balsotāju aktivitāte ir bijusi lielāka nekā parasti pirms vēlēšanām, un pirms vēlēšanu dienas vakarā sasniegusi gandrīz 3%. Politologs un žurnālists Artūrs Račs, kurš vēlēšanos lielāku iedzīvotāju atbalstu prognozē valdošajai sociāldemokrātu partijai un paredz arī liberālās savienības nostiprināšanos, gan norāda, ka jaunā vēlēšanu kārtība vienlaikus var radīt arī sašķeltību atsevišķās pašvaldībās.
Ja atkal atkārtosies situācija, ka cilvēki balso par personību un pēc tam atsevišķi balso par vēl kādu citu sarakstu, tad dažās pašvaldībās var klāties visai grūti, jo pilsētas dome un līderis būs opozīcijā viens otram, un darbs nebūs viegls. Tā varētu būt viena no interesantākajām lietām vēlēšanās. Bet citādi, ja runā par noskaņu, tad socioloģiskās aptaujas liecina, ka pati populārākā partija ir valdošie sociāldemokrāti, kuri varētu gūt uzvaru visvairāk pilsētās.
Savukārt politologs Justs Šireika norāda, ka jaunā vēlēšanu kārtība arī var nest zināmu vilšanos tiem iedzīvotājiem, kuri cer, ka tā var viest būtiskas pārmaiņas pašvaldību darbā, jo patiesā pilsētas mēra ietekme ir mazāka nekā pieņemts uzskatīt.
Pats mērs, protams, populāra persona, bet viņa patiesā ietekme ir mazāka nekā cilvēki pārsti domā, jo ļoti daudz nosaka arī pati pilsētas doma un ļoti daudz arī atkarīgs no cilvēka, kas administratīvi vada pilsētu. Pilsētu pašvaldību izpildu direktori arī ļoti ietekmīgas amatpersonas, bet viņi netiek ievēlēti vēlēšanās.
Visai lielu uzmanību pievērst arī vēlēšanu iznākumam galvaspilsētā Viļņā, jo līdzinējo pilsētas mēru Artūru Zoku pavada visai izšķēdīga politiķa slava, un augošās finanšu problēmas Viļņā negatīvi ietekmē arī valsts kopējo finanšu situāciju. Tomēr vienlaikus vērienīgie tēriņi pilsētas mēram nodrošina arī visai plašu atbalstītāju loku, atzīst Artūrs Račs.
Некоторые люди про Зока говорят так: "Ну и что, что вор?" За то, что они будут делать и для гор.
Daži cilvēki par Zoku saka, nu un kas, ka viņš ir zaglis. Toties viņš vismaz dara kaut ko arī pilsētas labā. Un šāda cilvēku attieksme pret Zoku arī ļauj viņam vākt balsis. Un patiešām, dažas lietas, kuras Zoks ir darījis pilsētā, jaunbūves jauna pašvaldības ēka, peldvieta pie Neres upes, daudziem cilvēkiem patīk, jo viņi nedomā par to, cik šie projekti ir maksājuši.
Savukārt Justs Šireika prognozē, ka šajās vēlēšanās sava loma būs arī ārpolitikas norisēm, jo daļu lietuviešu ar bažām vērtē gaidāmo poļu minoritātes balsojumu vēlēšanās. Bažas ir saistītas ar faktu, ka daļu poļu vēlētāju viedokli par notiekošo Lietuvā ietekmē Krievijas mediji.
Šajās vēlēšanās lielāku lomu tomēr spēlēs arī ģeopolitiskais jautājums, jo mums ir šī situācija ar vietējo poļu minoritāti, kur ir visai vāji integrējusies Lietuvas ikdienas dzīvē. Situācija ir visai drūma, poļu minoritāte nav tik lojāla Polijai kā Kremlim, jo to ikdienas galvenie informācijas avoti ir Krievijas televīzijas kanāli un laikraksti.
Kopumā uz 1524 deputātu vietām pašvaldībās Lietuvā šajās vēlēšanās pretendē aptuveni 15 000 kandidātu. Savukārt uz 60 pilsētu mēru amatiem savas kandidatūras pieteikuši vairāk nekā 400 kandidātu. Tajās pašvaldībās, kurās nevienam no mēra amata kandidātiem neizdosies iegūt vairāk par pusi no balsīm, pēc divām nedēļām tiks rīkota otra vēlēšanu kārta. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.